Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Centralna banka Kosovo otvorila besplatnu telefonsku liniju oko dinara. Vučić na sjednici Savjeta bezbjednosti o nepodnošljivim odlukama Kosova za Srbe, Kurti o lažnim optužbama Srbije. Ukinut kućni pritvor student uhapšenom tokom protesta u Beogradu. Izrael je izveo nove udare na prenaseljeni pogranični grad Rafah na jugu Gaze. UNICEF upozorava da bi desetine hiljada djece u Sudanu moglo da umre od pothranjenosti. U nastavku programa poslušajte. Profesor Američkog univerziteta Georgetown Charles Kupchan o tome da li su opravdane odluke Kosova o uvođenju eura kao zvanične valute.
Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Nažalost, uprkos sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju.
Oštre optužbe crnogorskog ministra pravde na račun šefa specijalnog policijskog tima na Odboru za bezbjednost.
Ono što je jako bitno jeste zašto bi neko pravno lice Predragu Šukuću, članu njegove porodice, prodalo nepokretnost ispod tržišne cijene.
Znači sve moje nekretnine u Budvi potiču od nasljedstva moje supruge, pa ćemo da vidimo u istrazi jesam li ja napravio koje krivično djelo i je li tačno to što vi pričate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dan nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Centralna banka Kosova pokrenula je besplatnu telefonsku liniju putem koje pripadnici srpske zajednice mogu detaljnije da se informišu o uredbi kojom se euro određuje kao jedina valuta za gotovinska plaćanja. Besplatna linija otvorena je za Srbe sa Kosova, kojima treba pružiti tačne i konkretne informacije. Odluka je uslijedila dan nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, koje su prisustvovali premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je na sjednici kazao da su najnovije odluke Prištine nepodnošljive za Srbe na Kosovu.
Ja ću navesti činjenice da nije bilo nikakvog osnova za meru ukidanja dinara i uvođenje evra kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja prištinskog režima, koji tvrdi da je ona preduzeta isključivo sa ciljem obezbeđivanja navodne vladavine prava. Molim vas, imajte u vidu da takozvano albansko rukovodstvo na Kosovu koristi termin vladavina prava samo kako bi naštetio Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Solely to harm Serbs and Serbian Orthodox Church.
Kurti tvrdi da su optužbe Srbije lažne.
The regulation does nothing to prohibit.
Propisi ne zabranjuju niti sprečavaju vladu Srbije da šalje finansijsku pomoć kosovskim Srbima. Svaki prigovor kojim se tvrdi drugačije nije ništa drugo nego lažna propaganda sa ciljem podsticanja etničkih tenzija. Propisi imaju za cilj da osiguraju transparentnost i legalnost novca koji ulazi na Kosovo u skladu sa Ustavom Kosova i monetarnom politikom Evropske unije.
In line with both our constitution and European Union monetary policy.
Bio je to premijer Kosova Albin Kurti. Igranjem na nacionalističku kartu kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otežavaju normalizaciju odnosa i primjenu Ohridskog sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Charles Kupchan. Profesor Američkog univerziteta Georgetown i bivši direktor za evropska pitanja u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Mr. Kupchan, there was a heated debate on Thursday.
Premijer Kosova Kurti i predsjednik Srbije Vučić u četvrtak su vodili burnu debatu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu. Kako komentarišete tu raspravu?
How would you comment the debate surrounding this issue?
Well, it is yet another round in an acrimonious.
Pa to je još jedna runda u zapaljivom svađalačkom dijalogu Kurtija i Vučića. Nažalost, uprkos sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju. Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Možemo da se vratimo na pitanje ličnih karti registarskih tablica postavljanja gradonačelnika na severu Kosova za koje je glasao veoma mali procenat stanovništva. Sada poručuje Srbima na severu Kosova da ne mogu više da koriste dinar jer postoji samo jedna zvanična valuta, a to je evro. Da li to opravdano čini? Da, jer svaka suverena zemlja treba da ima mogućnost da koristi evro kao svoju valutu ili da postoji jedna institucija koja je nadležna za izdavanje registarskih tablica. Ali čini se da Kurti ovim potezima igra na nacionalističku kartu, čime otežava napredak u primjeni Ohridskog sporazuma. Smatram da to nije u interesu Kosova, jer ako se sve ukupno vratimo u 1999. a svakako u vreme odmah nakon 2008. tada je Srbija doživljavana kao problem, kao zemlja koja otežava život, izaziva nevolje na severu Kosova odbijajući da se angažuje na normalizaciji odnosa. Dakle, ako sagledamo širu sliku, nisam siguran da su ovi potezi korisni, iako su opravdani u smislu suverenih prava.
I'm not sure that these actions, even if justified in terms of the rights of sovereignty, are helpful.
What potential challenges might
Sa kojim izazovima bi se Kosovo moglo suočiti kada je reč o međunarodnoj podršci i partnerstvima?
Well, I think we've already seen some tough love in the form of
Pa mislim da smo već čuli neke teške istine u vidu jasnih poruka da se Kosovo neće približiti članstvu u međunarodnim organizacijama, Evropskoj uniji, NATO savezu, ako ne krene putem normalizacije. Postavlja se i pitanje ekonomske pomoći. To je za sada deo ubeđivanja diskretne komunikacije sa premijerom Kurtijem i ostalim članovima vlade Kosova da se ponašaju konstruktivnije. Ali deo toga dolazi i u obliku određenih vrsta kazni, ako hoćete, u cilju pokušaja da se Priština okrene u pozitivnijem smeru. Svakako ne želim ovdje da impliciram da je Vučić kooperativna ličnost koja je spremna na sporazum sa Kosovom. On također igra na nacionalističku kartu i vuče provokativne poteze. To je dvosmerna ulica, odnosno obostrano ponašanje, pa će biti potrebni bolni kompromisi obe strane da bi se rešio ovaj dugogodišnji spor i ćorsokak.
To get this dispute, this long stalemate over the finish line.
According to you, should Kosovo postpone the implementation of the dinar ban?
Kada je reč o normalizaciji odnosa, da li bi po vama Kosovo trebalo da odloži zabranu korišćenja dinara?
Yes. Kada
postavite pitanje šta Kosovo time dobija naspram cene takve odluke, čini mi se da je ispravno da je stavi na čekanje. Trenutno nisu potrebne dodatne mere koje pojačavaju tenzije. Da li Srbija zadržava paralelne institucije? Da. Da li Srbija šalje sredstva Srbima na severu? Da. Da li postiče Srbe da se ne integrišu potpunije u Kosovo? Da. Dakle, ovo je opet dvosmerna ulica, ali čini mi se da nije dobra dugoročna investicija za vladu u Prištini da vuče poteze koji se naširoko doživljavaju u međunarodnoj zajednici kao nepotrebno provokativni.
That are broadly seen in the international community as unnecessarily provocative.
Da se vratimo na sastanak Saveta bezbednosti. Vučić je izjavio da je život Srba na Kosovu sve nepodnošljiviji. Kurti je rekao da Srbija treba da prestane da finansira kriminalce i teroriste na Kosovu. Kuda vodi takva retorika?
Where might this rhetoric lead?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Pa već smo vidjeli incidente, uključujući nasilje na oružane rulje u Banjskoj. Čuli smo izveštaje da je Srbija mobilisala oružane snage kao odgovor na ovo nasilje. NATO razmatra povećanje svojih snaga na Kosovu u cilju održavanja mira i da osigura da ne izbije nasilje. Ali sama činjenica da razgovaramo o potencijalnom povratku nasilja, mislim da je znak da trenutno nismo u dobroj poziciji. I smatram da je to jedan od razloga što Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri u Evropi intenziviraju diplomatski angažman predočavajući otvoreno obema stranama Prištini i Beogradu važnost napretka u normalizaciji odnosa.
About the importance of moving forward and getting on with normalization.
Bio je to profesor Američkog univerziteta Georgetown Charles Kupchan sa kojim je razgovarala Valjona Tela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prodaje li Republika Srpska vojnu industriju tog bosansko-hercegovačkog entiteta Srbiji? To pitanje se nametnulo nakon što je tamošnji predsjednik vlade Radovan Višković 7. februara izjavio da Kosmos iz Banja Luke, Orao iz Bijeljine i fabrika motora specijalne namjene na Palama, koja je trenutno u stečaju, u budućnosti ne mogu poslovati, a da nisu naslonjene na Srbiju. Kosmos i Orao, fabrike namjenske industrije, osnovane u bivšoj Jugoslaviji, već blisko sarađuju sa Ministarstvom odbrane Srbije. Još jedna predratna kompanija iz te oblasti, koja se nalazi u Republici Srpskoj, Zrak, od restrukturiranja 2016. godine u većinskom je vlasništvu Srbije. Milorad Milojević.
Želimo ojačati saradnju između Srbije i namenske industrije Republike Srpske preko ovih firmi, a Srbija je zainteresovana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske. O eventualnoj prodaji Kosmosa, Orla i fabrike motora specijalne namjene na Palama, Mitrović je rekao da u ovom trenutku o tome ne želi razgovarati. Istakao je da će Ministarstvo odbrane i predstavnici kompanija dogovarati kako dalje.
Predstavnici Srbije i predstavnici Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva i ovih kompanija, formiraju jedan tim koji će napraviti analizu i stanje i uopšte sa čim se raspolaže, u kakvom je stanju oprema, u kakvom je finansijskom stanju, i u tom dijelu ćemo dalje razgovarati kako i na koji način sarađivati.
A Dušan Vještica, direktor Kosmosa za Radio Slobodna Evropa, na pitanje šta misli o mogućoj prodaji kompanije Srbiji, odgovara da je toj firmi potrebno strateško partnerstvo.
Određeni nivo rasta koji možemo u postojećim okolnostima, treba nam strateško partnerstvo, treba nam, znači, duže sveže kapitala, trebaju nam nove tehnologije i trebaju nam partnerstva sa kompanijama koje igraju značajnu tržišnu utakmicu na svjetskim tržištima.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Srbije na upit o ovoj saradnji. Nije odgovoreno ni iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine rečeno je da namjenska industrija nije u nadležnosti tog resora. No Aleksandar Radić, bezbjednosni analitičar iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Republici Srpskoj postoji pravni osnov da Srbija preuzme fabrike vojne opreme u tom BiH entitetu, i to zahvaljujući zakonu o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovaj zakon usvojen je krajem prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema tom zakonu, odluku o prodaji većinskog udjela u vlasništvu strancima, kada se radi o namjenskoj industriji, u svim slučajevima donosi vlada. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme Bosne i Hercegovine iz 2004. godine ne pominje strano vlasništvo u ovoj oblasti. Prema Radiću, u kontekstu tenzije u regionu ne bi trebalo da bude dramatične atmosfere, jer su ove fabrike, kako navodi, poznate po specifičnoj proizvodnji.
A Srbiji su potrebni i remonti radarskih sistema, i remonti raketnih sistema, i remonti komponenti, proizvodnja komponenti za tenke M84 u okviru plana modernizacije, i remonti i podrška održavanju Viper serije mlaznih motora za Orla i Galeba 4. Tu zato nema drvoze, jer ono što može da se napravi u tim fabrikama Republike Srpske nije proizvod koji može da postoji sam za sebe u kontekstu nekog mjerljivog parametra vojne moći. Reč je o podršci širem lancu proizvodnje remonta modernizacije Srbije.
Vazduhoplovni zavod Orao iz Bijeljine bavi se remontom avionskih motora. Orao je trenutno u 80% vlasništvu Republike Srpske, dok ostatak drži nekoliko javnih entitetskih fondova. Banjalučki vazduhoplovni zavod Kosmos u 100% je vlasništvu Republike Srpske, a bavi se remontom u oblasti protivvazdušne odbrane. Orao i Kosmos, prema trenutno dostupnim javnim podacima, posluju pozitivno. Za razliku od njih, Paljanska fabrika je od 2019. godine u stečaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz Crne Gore. Ministar pravde Andrej Milović, šef specijalnog policijskog tima Predrag Šuković i specijalni tužilac Vladimir Novović saslušani su pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Početak rasprave o aferama i navodnim zloupotrebama unutar specijalnog policijskog tima obilježila je optužba ministra Milovića da je Predrag Šuković u vezi sa kriminalnom grupom iz Budve.
Ono što je jako bitno jeste: zašto bi neko pravno lice Predragu Šukoviću i članu njegove porodice prodalo nepokretnost ispod tržišne cijene? Prvi put je prodalo 58 kvadrata za 60.000, a nakon toga 98 kvadrata za 135.000. Dakle, prema evidenciji, vlasnik tog pravnog lica je lice koje se po podacima naših službi, dakle podatak postoji u službama, vezuje za organizovanu kriminalnu grupu o kojoj je šemu predao u septembru mjesecu 2022. godine i tadašnji premijer Dritan Abazović. Također, postoji operativan podatak da keš kojim je plaćan taj stan potiče upravo iz grupe koja se goni od strane specijalnog državnog tužilaštva i od strane kumova Predraga Šukovića. Da otklonimo svaku dilemu, gospodin Šuković je javno rekao na ovom, čini mi se, odboru i neskriveno je potvrđeno više puta i on je to isticao i gospodin Božović, da su oni više decenijski prijatelji, da su u kumovskim vezama i da se znaju preko 15 godina, te da je kum Mila Božović i njegov kum. Tako da istraga će, nadam se, ići i u smjeru ispitivanja zašto pravno lice povezano sa švercom cigareta i povezano sa ovim licima koja se optužuju za djela stavljanja u promet i prodaju narkotika, zašto prodaju Predragu Šukoviću stanovi ispod cijene za keš. I ono što bih također rekao na ovom odboru jeste da je inspektor za suzbijanje privrednog kriminala IŽ započeo kontrolu 2020. godine ovog privrednog društva, da je otkrio poreske utaje i elemente krivičnog djela u radu te grupe koja je prodala, pravnog lica koja je prodala Predragu Šukoviću nepokretnosti i da je istraga tada zaustavljena.
Šef specijalnog policijskog tima Predrag Šuković je odbacio te navode rekavši da je stan kupljen iz nasljedstva i poručio da će tužilaštvo sve istražiti. Istovremeno Šuković je tražio od ministra Milovića da konkretizuje optužbe na njegov račun, a koje se odnose na navodne zloupotrebe u slučaju hapšenja kralja kriptovaluta Južnokorejanca Do Kwona.
Pošto sam ja mislio da je prva tačka dnevnog reda zloupotrebe specijalnog policijskog odjeljenja u predmetu Do Kwon, a u stvari se crta nešto što nema veze sa zakonom, evo, pred svima da vidimo ta krivična prijava što je na ovaj način koncipirana od strane ministra pravde i bivšeg advokata, da vidimo ima li elemenata djela. Znači, sve moje nekretnine u Budvi potiču od nasljedstva moje supruge, a vi izvolite... Pa vidite dalje u toku ove istrage ima li ikakve zloupotrebe od strane mene. Jesam li ja to sve fino prijavio, a kad se već pozivate na notarske ugovore, sad je tužilaštvo u prilici da se sluša određena lica, šta, kako i ostalo. Ja nisam protiv toga, je li dao Bog da ste to podijeli, je li? Pa ćemo da vidimo u istrazi jesam li ja napravio koje krivično djelo i je li tačno to što vi pričate. Ja bih zamolio da se vratimo na temu Do Kwona, jer ja sam ovdje mjesecima označavan kao lice koje je napravilo aferu Do Kwona. Znači, nisam protiv toga da se pričaju ove stvari i treba sve provjeriti, ali ja sam ovdje danas pozvan kao osoba koja je i cijelo specijalno policijsko odjeljenje koje je zloupotrebljeno u predmetu Do Kwona. Ministar Milović to mjesecima priča. Mislim da je to od prije izbora. Ja bih vas zamolio da prvo krenemo od toga. Da vidimo gdje su zloupotrebe specijalnog policijskog odjeljenja i mene kao načelnika toga odjeljenja u predmetu Do Kwona. Da ne šaramo sad o ovim stvarima, ovo je sve bitno. Provjerit će se, istraga postoji, saslušat će se lica, postoji papirologija, jel tako? Dajte molim vas da se bavimo prvo o predmetu Do Kwona, pa ću ja onda da ispričam neke druge stvari, jeli, koje sam se isto spremio za ovaj odbor, ali dajte da ispoštujemo samo ovo kod Do Kwona. Jesam li ja lažirao te afere? Da li postoji zloupotreba specijalnog policijskog odjeljenja u predmetu Do Kwona, da vidimo te dokaze, više o mjesecima se priča o njim.
Reagovao je šef odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković, koji je izrazio sumnju da se Šuković nije držao policijskog kodeksa, a koji je prema optužbama neovlašćeno iznosio informacije iz policije. Laković je interesovalo da li je Šuković iznosio i povjerljive informacije bivšem poslaniku Milu Božoviću, koji je sada optužen za krijumčarenje kokaina. Slušamo Miodraga Lakovića i odgovor Predraga Šukovića.
Ja zaista moram da afirmativno se osvrnem na to što kažete da vam ogovaranje i podmetanje kad je u pitanju vaše odjeljenje ne smeta. I to je zaista dobar stav, ali taj stav treba da pokažete u svakoj situaciji. Ako je tačno da ste vi pisali plavu svesku, onda ste vi taj ko ste se bavili podmetanjem i ogovaranjem. I to ste prosljeđivali jednom članu odbora za bezbjednost i jednom političkom subjektu. Ako je tačno, govorimo uz rezervu. Kolega Šukoviću, vi kažete da niste mogli dati nikakav podatak zato što niste imali pristup tajnim podacima, je tako? Vi ste kao lice koje je zaduženo službenom legitimacijom i koji ima policijsko ovlašćenje, vi možete biti u posjedu operativne informacije kao policijski službenik. Nije neophodno da vi imate pristup tajnim podacima i nije vam dozvola za pristup tajnim podacima neophodna da vi neki podatak i iznesete van sistema uprave policije. Dobro je pitanje da li ste vi o kontaktu sa članom jedne političke partije, obzirom da je policija strogo bi morala biti depolitizovana, obzirom da ste znali da će to lice te podatke, opet govorimo hipotetički, ako ste vi kreator navoda iz plave sveske, obzirom da ste znali da će to lice preko odbora za bezbjednost ili u svom političkom djelovanju javno iznijeti te podatke, da li ste vi o tome se konsultovali sa nekim upravi policije i da li ste saopštili da imate kontakt sa licem iz politike i da mu dajete određena saznanja o kolegama, o procesima u okviru uprave policije, o raznim drugim temama koje se vežu za problematiku bezbjednosti.
Nijedan podatak što se može provjeriti, jel? I vi isto znate da onoga momenta kad neko od službenika policije zatraži pojedine podatke u sistemu uprave policije, vi možete da imate tačno iz centralnog informacijskog sistema što je to lice tražilo, jel? Koje je podatke posjedovalo, na kojim sastancima je sve bilo prisutno gdje se pričale te stvari i bit će vam jasno ovo što vam ja pričam. Dakle, nijedna informacija od mene nije potekla. Ostalo ću obrazložiti kasnije. Što se tiče kontakata sa Milom Božovićem, kontakti s Milom Božovićem su, rekao sam, 20 godina. Moj šef tadašnji upravi za granicu je znao da pijem ponekad kafu sa njim.
Čuli ste predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Miodraga Lakovića i šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slijede vijesti svijeta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u četvrtak je imenovao Oleksandra Siriskog za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. On je na toj poziciji zamijenio smijenjenog generala Valerija Zalužnija. Nakon što je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. Siriski je predvodio uspješnu kontraofanzivu ukrajinskih oružanih snaga kako bi povratio kontrolu nad regijom Harkiv. U aprilu 2022. uspješno vodstvo u odbrani Kijeva donijelo mu je priznanje heroja Ukrajine. Novoizabrani vrhovni komandant kaže da je rat ušao u fazu visoke tehnologije.
Ovo je način na koji vodimo našu odbranu. Aktivni smo, ne sedimo samo u odbrani, već konstantno vršimo protiv napade, a u određenim trenucima prelazimo i u ofanzivu. Neprijatelj to zna, ali još trpi značajne gubitke.
Bio je to novoizabrani vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandar Siriski. Rusija nema namjeru da napadne Ukrajinu. Dogovor o oslobađanju američkog novinara je moguć, a Washington treba da pozove Kijev da zaustavi borbe. To su akcenti iz prvog intervjua koji je ruski predsjednik Vladimir Putin dao jednom zapadnom mediju. Naspram njega je sjedio nekadašnji novinar Fox Newsa, Tucker Carlson, poznat po širenjima teorija zavjere, koji se našao na udaru kritika i nakon što je objavio da će uraditi intervju. Nakon objavljivanja, kritike su se pojačale. Detaljnije Miloš Teodorović.
U intervju dužem od 2 sata objavljenom na Carlsonovoj web stranici, Putin je ponovio tvrdnje da Ukrajina predstavlja pretnju Rusiji jer Zapad uvlači tu državu u NATO. Reč je o tvrdnji koju je Severnoatlantska alijansa nazivala lažnom. Putin je dalje pozvao Sjedinjene Države da izvrše pritisak na Kijev kako bi obustavio borbe, te da sklopi sporazum sa Rusijom, koja trenutno drži pod okupacijom oko petine teritorije Ukrajine. Također je tokom intervjua rekao da Rusija nema interesa za invaziju na Poljsku, članicu NATO-a, i da vidi samo jedan slučaj u kojem bi on to učinio. Citat, ako Poljska napadne Rusiju, nemamo interesa u Poljskoj, Letoniji ili bilo gde drugde, kraj citata. Putinov režim na udaru je i zbog zatvaranja inostranih državljana, što je jedan od razloga zbog kojih se Carlsonov intervju suočio sa osporavanjem i pre nego što je objavljen. Putinova vlada drži zatvorena dva novinara, Evana Gerškovića, novinara Wall Street Journala, i američku novinarku Alsu Kurmaševu iz Radija Slobodna Evropa, pod optužbama vezanim za njihovo izveštavanje koje oboje oštro negiraju. Slučaj Kurmašove nije spomenut u intervju, dok je Carlson isprovocirao negativne reakcije Wall Street Journala, sugerišući da bi Putin trebao da oslobodi novinara, čak i ako je, citat, možda na neki način prekršio vaš zakon, kraj citata. Putin je rekao da se može postići dogovor da se Geršković oslobodi, te sugerisao mogućnost njegove zamene za ruskog državljanina koji trenutno služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva u Nemačkoj. Reč je o Vadimu Krasikovu, bivšem pukovniku ruske vojske, koji je osuđen za atentat na bivšeg čečenskog borca usred Bela dana u Berlinu 2019. Putin nije naveo njegovo ime, ali je podvukao da je reč o, citat, patrioti. U toku intervjua nije spomenuto da je prema nekim procenama oko 1000 nezavisnih ruskih novinara bilo prisiljeno da napusti zemlju u strahu za svoju sigurnost zbog strogih zakona o cenzuri koje je Putin uveo i koji kritičko izveštavaju o ratu protiv Ukrajine, a što se smatra krivičnim delom. Ovo je bio prvi intervju Vladimira Putina nekom od zapadnih medija od početka ruske invazije na Ukrajinu. Podsjetimo, protiv ruskog predsjednika izdat nalog za hapšenje od strane Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ostale vijesti iz svijeta. Izrael izveo nove udare na prenaseljeni pogranični grad Rafah na jugu Gaze, gdje je više od milion raseljenih Palestinaca potražilo utočište, a ključni izraelski saveznik Sjedinjene Američke Države upozoravaju na prijeteću katastrofu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je naredio trupama da se pripreme za operaciju u Rafahu, u posljednjem velikom gradu u pojasu Gaze, u koji izraelske kopnene trupe tek treba da uđu. Iz američkog State Departmenta kažu da nisu podržali izraelsku operaciju u Rafahu, a američki predsjednik Joe Biden izjavio je nakon toga da je vojni odgovor Izraela u Gazi prekomjeran i da traži trajnu pauzu u borbama. Švajcarska policija ubila je 32-godišnjeg tražioca azila iz Irana, koji je uz prijetnju sjekirom i nožem nekoliko sati držao 15 talaca u vozu u zapadnoj Švajcarskoj. Talačka kriza počela je sinoć, a u akciju je bilo uključeno oko 60 policajaca. Iz policije danas su kazali da niko od putnika nije povrijeđen, kao i da još utvrđuju motive napada. Bivši francuski ministar pravosuđa Robert Badinter preminuo je u 95. godini, potvrdili su njegova izdavačka kuća i ustavni savjet, kojim je predsjedavao 9 godina. Badinter je predvodio arbitražnu komisiju 90. godina, koja je trebalo da razjasni pravna pitanja nakon raspada Jugoslavije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Planeta Zemlja je punih 12 mjeseci beležila temperature za 1,5 stepen Celzijusa više u odnosu na predindustrijski period. To su podaci koje je objavio Kopernikus, program Evropske unije koji prati klimatske promjene, uz napomenu da naučnici šalju upozorenje čovečanstvu, pišu svjetski mediji. Oluje, suše i požari pogodili su planetu jer su klimatske promjene pojačane fenomenom El Niño, koji se odnosi na zagrevanje površine okeana ili iznad prosječne temperature površine mora u centralnim i istočnim vodama Pacifika. To je podstaklo rekordno zagrevanje u 2023. godini, koja je bila najtoplija u posljednjih 100.000 godina. Ekstremi su se nastavili i u 2024. saopštio evropski program Kopernikus, potvrđujući da je od februara 23. do januara 2024. zabeleženo zagrevanje od 1,52 stepena Celzijusa iznad referentne vrednosti iz 19. veka, piše France 24. Posljednjih mjeseci vidjeli smo seriju klimatskih nepogoda i katastrofa širom planete, uključujući teške suše koje su pogodile sliv reke Amazon, povišene zimske temperature u delovima Južne Europe, pogubne šumske požare u Latinskoj Americi i rekordne količine padavina u Kaliforniji. Svjetski lideri 2015. obećali su da će pokušati da ograniče dugoročno povećanje temperature od 1,5 stepen Celzijusa. Zadržavanje globalnog zagrevanja ispod 2 stepena Celzijusa, ali sa željenim ciljem ispod 1,5 stepen, bio je glavni cilj Pariskog sporazuma, koji je 15. potpisala većina država svijeta. Klimatsku krizu najviše pokreću ljudi koji kao energente koriste ugalj, naftu i gas.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.
Mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, šta ih spriječava da ostanu u čahuri svog konformizma. Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini. Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. E, Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahir, jako mi je drago da se, evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu. I zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantan našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas.
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam bolio, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 5 dana, 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici. Razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su stipendisti fondacije, studiraju, rade. Tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka među njima, u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenimo.
Ja sam trenutno na doktoratu na univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao
nisu u Berlinu.
Jednu godinu, ne, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjeseca, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus Mundus, tada razmjenu na Freie Universität u Berlin, godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjevjekovni stari grad, tako da
ja sam tu nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da dotaknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, je li tako? I radio si u parlamentu.
Jesu, u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj zaista godine koje su posebno ta godina, tih pola godine zapravo u Američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata. dolara i zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, jeli, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom i potom sam također polugodine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom. Ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E koliko mladi koriste kod ti Elma takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje.
Elma Uručević je djevojka iz Mostara. Ona je neformalna ambasadorca Bosne i Hercegovine u Briselu. Elma je također i Elma i ja smo na određen način ponikli i prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji kojoj dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. I Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći, da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe, na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna novčana sredstva za one koji odu na pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni. Ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja i na kraju krajeva i najveći problem, smatram, da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle i oni im zapravo prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada etnički podijeljene, gdje se također...
Ja ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom kada oni trebaju da nađu posao, naravno, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži da prilikom generalno gledano govorimo opet, prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezici, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako ukalupljenim rezoniranjem
konzervira.
Tako je, dizati bune, upravo.
Ti si koliko 7 univerziteta odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to nešto najljepše, kad imamo priliku da se čak iz iste ili slične sredine, mislim Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo o Jajcu kao općini, koja je do duše vibrantna i ona ima i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj jeli, kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora se spomenuo jedan članak koji si pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić, kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkan Saloni asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje. I tada su se nama javljali studenti Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslu, na primjer, ovi koji studiraju u Austriji većinom rade i tako se finansiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo shvatili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan, uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo zaočekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studira, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naši ima studenata.
Upravo tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bave tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina, 2020. a 2021. akademska godina.
Tako da je možda sad malo i više.
Tako je, moguće, moguće, ja, vrlo, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone. Skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, jel, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine je tada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju. I mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su, iskreno da budem, imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju. I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci, zapravo netačni, jer oni su rekli, jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine došli.
Da li tako u Srbiji slučaj?
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija, i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju. Međutim, imajući u vidu, u Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000. I
šta studiraju?
Ja najviše je društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, ne koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije pozive.
Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirsko?
Pa ne, mislimo...
A imamo našu, jel imamo svi mi svemirsku agenciju? Nešto,
ima ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa, ono.
Ja nešto.
to je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat i mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, obje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina, i mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti, on kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu, jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije kolege koji studirali hemiju, više je proveta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljude iz inostranstva, već da Bosna i Hercegovina bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta. Pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jeli, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanu u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razmjenama, poslije ovdje pišete, odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi volila da odem. Nekako prednosti su mi, ono, upoznala bi mnogo, ono, kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno, ono, socijalna sam, baš bila da upoznam nekoga iz neke druge države, da naučim nešto o raskama nekim našim.
Jezik
i sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati vani.
Što?
Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa ono, dok malo još odrastem i sazrijem, tako da...
Sad na fakultet i namjera važno. Namjerate li se vratiti?
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije, znamo da su tamo, tako da... To je nekako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao vani.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojili to znanje, da bi se vratili ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod, radije tu ostalo.
Evo sad, kad gledaš perspektivu na doktoratu si, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Europskom parlamentu, u kongresu, takve kontakte koje imaš, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima ku Jelma, ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad, ono, nekako...
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se. Dakle, bilo na studiji, bilo na... Govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam, ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratim ovdje, jer uvijek smatram, to i kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, jeli, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, jeli, na terenu u Bosni i Hercegovini, ili za Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao, ne znam, u Njemačku ili u Bristolu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
Tu je 7 sati let, jel?
I 7 sati nazad, mislim, evo, 7 sati let, ono, generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, ima, jel, mladi ljudi koji su sami po sebi kapaciteti, mogla bi da iskoristi njihove kapacitete. Ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti o onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često ih strukture u Bosni i Hercegovini koji su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi jeli, koji imaju još jeli, bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima međunarodnim.
Jezike
svakako, jes, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani, tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, u zapadnoj Europi, u zapadnoj sferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama alumni klubove tipa, ne znam, onih koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje. Ovdje kod nas u našim institucijama postoje alumni klubovi onih koji su završili na Sokocu, ne znam, u kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
Pa neće dobiti poziv nikada.
Yeah.
Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno. Jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije, jeli, na takvom i takvom konkursu posao. I to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine i zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo? Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Europske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Europska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojeg ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo na primjer Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima na primjer koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli, nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate naravno u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente, koji više zapravo nisu studenti, već oni su, jel, tada
ja, odrasli
inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate, da li, ne znam, na koji način da odu, da li je smisao da se ode pa da se ostane, ne znam. Evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sad neke savjete.
Ma jasno, teško je da...
Da svi imamo svoj život i ono nekako upravljamo s njim, jako si uspješan i nekako da pošaljemo poruku mladim. Ono.
Ja bih rekao, kad generalno govorimo mladima, prva stvar koja kažem i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima nemojte slušati roditelje. Iz razloga što, nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle i većina njih koji su roditelji danas, su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju ih na onaj način na koji su oni odgojeni i u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže nemoj se bunt, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je i bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo iz tog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu ako odeš na taj razvoj sa neku razminu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu jednu cijelu jer mi nisu, dakle meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem više volim što mi to nije više volim što sam otišao tada, tamo i pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim, i to je super, u Sarajevo bio bi manje godinu dana, međutim hoću da kažem da dugoročno gledano međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom tržištu rada više vrednuje nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A da barataju sa svojim budžetom, pod B da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokožce koji će kasnije imati priliku da kada se nađu u težim situacijama da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu hajde sad će ovi mladi iz Španije ići, ne znam ni ja, u Njemačku da bi izučili prije svega, to nije bio prioritet, da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta i mi smo dio naravno sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenata, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričam, to je zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je milion beba. Dakle, milion beba su rođeno, su takozvane Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako...
Apsolutno, ona dotiče da onda u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene, idite u
inostranstvo. Ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspar, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
A on, Elmu isto, javite se Samiru, postoji još grupa ona
Odliv mozgova, da, Facebook, postoji grupa Odliv mozgova koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa ja ne znam nekako je to.
Navikli smo svi na to.
To je dio nasljeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da.
Tako da tu možete postaviti pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator ili... Hvala Samire puno, želim ti puno sreće dalje i eto da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat koja je u...
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nada da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno na Mahire na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti. Svijet je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!